U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks vanoggend is Johannes 12 daar vanaf vers 30. As ons die plekke so oop het, kom ons vra ook die leiding van die Here Jesus Christus as sy seën nou daarop. Ons almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend weer die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord en U dinge. En Here, ons bely en erken dat dit U woord is, ver bo ons begrip en ver bo ons verstand, en dat ons afhanklik is van die openbaring van U Gees om insig in hierdie dinge te hê. Anders gaan ons net by die oppervlakte daarvan bly. En ons vra, O Gees van God, dat U dit rustig binne ons sal maak en dat daar nie steurnis sal wees vir hierdie oomblik nie, maar dat ons kan stilstaan rondom die woorde wat vir ons hier geskrywe is en dit werklik te kan indrink. As ons hartsbegeerte, O Gees van God, kom praat met ons. U kinders luister. Amen. Ons is dan, daarvan af vers 30 gaan ons aan. Toe sê Jesus, hierdie stem het nie om my wil gekom nie, maar julle ontwil. Nou kom die oordeel oor die wêreld, en nou sal die oorsaak van die wêreld uitgegooi word buitentoe. En as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê en daarmee ook aangedui op watter manier hy sou sterwe. Die mense sê toe vir hom, ons het skrif geleer dat Christus vir ewig gaan bly. Hoe sê jy nou dat die seun van die mens verhoog moet word? En die seun van die mens, wie is hy? Toe sê Jesus vir hulle, nog net 'n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig terwyl julle dit het, sodat julle die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. Terwyl julle lig by julle het, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees. Dit het Jesus gesê en daarna van hulle weggegaan en hom skuil gehou. Kom ons hou hierdie gedeelte oop. Ek wil graag veral vanoggend konsentreer op die woorde wat hy sê in vers 32, en hy sê, as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. 'N baie groot stelling wat ons Here Jesus Christus hier maak, en baie groot woorde wat hy sê, en ek wil graag hê, dat ons vir 'n oomblik moet stilstaan en dit verreken wat hy vir ons leer ook en wat hy sê. En as baie duidelik is in die volgende vers, kyk dat hy onmiddellik praat daarvan, dat hiermee het hy aangedui die manier dat hy sterwe. So mens kan die teks vat en op 'n ander manier stel, ook hy sê, wanneer ek gekruisig is, sal ek almal na my toe trek. Dis sy stelling en dis waarmee ek vanoggend, as jy my wil begin het, vir 'n oomblik hier besig wil wees. Weet jy, die geskiedenis was daar baie mense wat groot disipelkringe om hulle by mekaar gemaak het. Verskillende godsdienstleiers, uit verskillende oorde, baie van hulle was baie charismatiese mense, en het uit hulle persoon mense agter hulle aangehad, wat hy mense het interessante leerings gehad en groot volgelinge gehad. Maar met hulle dood, het omtrent al hierdie mense, nie omtrent nie, al hierdie mense se volgelinge, uit mekaar het gespat en het hierdie persoon sy invloed oor hulle verloor. Terwyl hy in die wêreld is en daar by hulle was, kon hulle kyk na sy persoon, hulle was beïndruk deur sy persoon en wou graag dieselfde persoon hê, of sy lering, of wat hy ook al kon vermag het. Maar jy weet, as jy effektief wil wees in die wêreld, dan moet jy lewendig bly, nie waar nie. Ek onthou 'n paar jaar terug, het ek gelees, daar was hierdie eksamenflaters, wat hulle geskrywe het, en daar's so lang lys wat mense natuurlik lekker oor lag, oor die kinders kan kwytraak. En een van hulle het geskrywe oor Mozart, en hy sê, na Mozart se dood, het sy loopbaan baie dramaties agteruit gegaan. Nou ja, dit is so. Na jou dood gaan jou loopbaan baie dramaties agteruit, behalwe by Christus. En dis hoekom ek wil stilstaan by hierdie woorde, want jy weet, as 'n geestelike leier of iemand van aansien volgens die wêreld, doodgaan, dan kan ons rou oor sy dood, ons kan terugdink oor sy lewe, maar sy dood bly nie die hoogtepunt waarna mens kyk nie, nie waar nie. Daar is baie Indiërs wat gaan opstaan en kyk van Mahatma Gandhi en hulle gaan verskriklike keer oor sy leer en alles wat hy geleer het, maar niemand, as ek die mooie Engels kan gebruik, celebrate sy dood nie. En so is daar geen persoon in die geskiedenis en vergeet in die geskiedenis, behalwe by Christus. En as ek kyk na Christus, dan is sy dood ook nogal een skandelike dood in die wereldse opsig. As jy daarvan praat dat iemand gekruisig is, dan is daar geweldige veroordelende termen wat samen is, een geleide term. Vandag sal ons het verstaan as ek praat van iemand word te dood te veroordeel, hy sit op death row, hy gaan die inspuiting kry, of iemand wat gehang gaan word, dan denk jy onmiddellik aan wat denk jy daar, as ek vir jou sê, hy gaan gehang word. Dit moet waar een slechte persoon wees. Hy verdien seker om dit te hees, of moet die uitspraak maak, dat hy moet die inspuiting kry, die stigma aan dit. Ons denk vandag een bykie aan die kruis, dan denk ons anders daar oor, omdat ons die invloed van die kruis op ons lewe het, en ons vergeet die vloek daarvan, en die stigma waar daar omgaan, rondom dit, en te spuite daarvan, is die dood van my Here Jesus Christus een baie groot moment. Die enigste een wat deur die geskiedenis gewandel het en wat met sy dood geen invloed in die wereld verloor het nie. Paulus skryf iets hiervan, as ons so kan begin in Filippense 2, oor die koms van die Here Jesus Christus, hy het homself verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. En daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en die naam gegee wat bo elke naam is, so die naam van Jesus, elke wat die hemel op aarde is, onder die aarde is, die knie so buig en die tong sal erken, Jesus is die Here tot eer van die Vader. Die kruis is 'n hoogtepunt. Die kruis is 'n belangrike punt in die geskiedenis. En ons kry dit by Paulus, as ons hier praat oor die kruis, dat hy by telke male stilstaan en sê, maar dis nie een punt waar oor hy homself skaam nie. In Romeine 1 sê hy, ek skaam nie oor die evangelie, want die kracht van God tot redding van elkeen wat glo, nie is op plekke jood, maar ook die nie jood. In 1 Korintiërs stel hy het op 'n ander manier, maar dan sê hy vir ons, die kern, wat is hier die evangelie? Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, dan sê hy weer, dis die kracht van God. So ek verstout my en ek dink nie, sal verkeer wees as ek Paulus' woorde saamvlas en sê, dat hy sê, ek skaam my nie oor die kruis nie. Want die kruis is die kracht van God. En is belangrik dat ons in die uur wat ons in lewe dit moet inneem en indrink ook. Want het lyk my dat Christen het vergeet waar oor het gaan in kerke vergeet. Waar lê die kracht? In ons getuienis, waar lê die kracht in ons kerk wees, waar lê die kracht van my Christenskap? Sonder die kruis is daar geen Christus nie, en geen verlossing nie, en geen hoop nie. Ek wil dus so 3 deeltjies deel. Kom ons begin by die eerste ene. Wat is die aantrekkingskracht van hierdie kruis? Want hy praat daarvan dat ek allemaal na my toe sal trek. Daar is aantrekkingskracht in hierdie kruis. En ek wil begin by die eerste woorde, wat hy sê, ek sal allemaal na my toe trek. Hy homself sal allemaal na homself toe trek. Hy is die een wat die werk doen. Dis sy werk. En sy werk is om na homself toe te trek. Sy werk is nie in die werk wat gedoen word om mense te trek na kerke nie, na organisaties nie, na ander persone toe nie. Die aantrekkingskrag is wat Christus doen en hy trek mense na hom as persoon toe. So let op na die eerste paar woorde, sommer die eerste 4 van hulle, wat baie belangrik is. Ek sal, dis die werk van God, na my toe. En dan die woord allemaal. Allemaal word na die kruis toe getrek. Ek gaan net nou 'n bietjie daarop uitbrei en 'n bietjie daaroor praat. Maar die kruis staan sentraal en die kruis is die groot aantrekkingspunt vir die mens in sy toestand. Ek lees so'n stukkie geskiedenis, ons praat van baie jare terug, dis in die vroeë dae van die sendingwerk wat gedoen word in Groenland, ou Morawiese sendlinge. En toe hulle begin met die werk, daar het hulle gesien, maar hier is een vreselike goddelose spul mense, wat nie vreselike gods begrip het nie. En nou het hulle die sending by hulle self gaan sit en dink, ons moet hier die heidene nou bereik met die evangelie. Hoe gaan ons dit doen? En nou typisch ons mense tot vandag toe nog steeds dink, ons moet hulle infaseer in hierdie dinge, nie waar nie. Dit help nie, ek vertel hulle van God en dat nie gods begrip nie. Dit help nie, ek vertel hulle van sonde en dat nie sonde begrip nie. En hulle het vir hulle stel mooi theologische reels gemaakt en een mooi werksplan uitgewerk hoe hulle met hierdie heidene gaan werk. En vir jare het daar niks gebeur nie. Hulle het aangegaan met die werk, maar die volk het geblei ween wat hulle is. En soos ons vader het wil, want hy is die een wat trek, kom hulle op een goeie dag en hulle is bezig met die evangelie van Johannes. En hulle staan stil by een baie onbekende stukkie tekst. Johannes 3 vers 16. Niemand ken daar een einde. Die bekendste van woorde wat seker naast in ons hart lê, daar is 'n rede hoekom het so bekend is. En hy lees saam met die heidene, God het die wêreld so lief gehad, dat hy enige seun gegee het, sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En toe hy dit klaar lees, soos van die mense net, stop. Wat sê jy nou? Dat God ons lief het, dat hy sy lewe vir ons gee, dat ons 'n ewige lewe kan hê, en hulle staan verwonderd oor die krag van die evangelie, en die ek wil amper sê, heidene, die mense draai om en sê, hulle, maar hoekom het julle in die begin hier nie? Ons tyd gemors met theologie en dogmas. Hoekom het jy in die begin by die kruis nie? En jy sien dat die mense het vergeet, wat baie kerke vandag ook vergeet, dat die krag van die evangelie, die krag van ons as kerk, en die krag van ons predik en ons werk, lê in die kruis. En vandag is daar nog steeds mense wat dit neer, maar ons kan nie so met mense rondom ons werk nie, ons kan nie so met hulle praat nie. Ons moet die kerk eers 'n lekker plek vir die wêreld maak. En as hulle dit gewoond was, dan bring ons vir die evangelie, en raai wat die evangelie word nooit gebring nie. Want die Bybel sê ook vir ons dat hierdie kruis is een van twee dinge van mense. Of is jou bevryding is een soet reek van verlossing, of is een struikelblok. En ek wil vir ons vanoggend hier weer stilstaan net by die basiese waarheid en ons daaraan herinner, dat hierdie kruis is juist die soet aangename geur wat hierdie wêreld nodig het. In hierdie wêreld begeer. Hierdie verbruikersvriendelike kerke, elkeen van hulle, as het nou hulle paadjie geloop, in die geskiedenis daarmee, het elkeen mors dood geloop. Want jy kan mense net so ver entertain, en dan is hulle moeg daarvoor. Maar wat hy nodig het, is opgesluit in hierdie woorde. En dis waarvan ons afhankelijk is as kinders van die Here en as kerk van die Here Jesus Christus, dat ons weet dat het God is wat hierdie werk doen, Christus wat hierdie werk doen, en hy trek mense na hom toe. En hoe doen hy dit? Sy kruis. Sy kruis staan sentraal om mense na hom toe te trek. Paulus het in 1 Korintiërs 2, en ek het dit gevat as jong man in bediening al begin het die woorde, ek het my voorgeneem met julle niks anders te praat nie, as oor Jesus as die Christus en wel oor hom as gekruisigde. Hy het ook geleer dat in sy bediening, as jy wil krag in jou bediening, as jy wil vrug in jou bediening, as jy 'n wêreld wil aanspreek en 'n wêreld wil verander, dan moet die kruis van die Here Jesus Christus sentraal staan. Voorop staan. Dis nie iets waar ons skaam nie, dis nie iets waar ons oploop en by uitkom nie, dis waar oor dit alles gaan. Spurgeon skryf oor hierdie woorde, hy sê, the gospel is Jesus drawing sinners to himself, that they might live through him. Dood eenvoudig in nou sinnetjie, dis die evangelie. Jesus trek mense na hom toe, en ons lewe nou in hom en deur hom. En dit weer klink die woorde van Matteus 11, wat skryf, kom na my toe allemaal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle die rus gee. Is dit nie woorde wat die wêreld wil hoor nie? Is dit nie woorde wat die wêreld rondom ons begeer nie? Kom na my toe, dat ek vir jou rus kan gee, van alles wat daar om saam gaan nie. Ons moet nie vasgevang word in verskilletjies hier en daar in kerk en nie. Ons moet nie vasgevang word in onbenullighede en wat nie saak maak nie. Die kerk van Heer Jesus Christus moet altyd sy fokus reg hou. Dit gaan vir ons om die kruis. En dis die kruis van die Heer Jesus Christus wat voorop staan. En wie die kerk en die Christene wat dit afskeep, hulle gaan die gevolge daarvan dra en hulle dra die gevolge daarvan. Want die krag van die evangelie lê hier in die kruis. Nou weet ek as mense wat onmiddellik gaan dink, vir 'n oomblik het daaraan gedink toe ek die teks begin werk, dat Jesus sê, maar as ek gekruisig is, sal die mense na my toe aangetrokke wees. En dan onmiddellik kom die gedagte by jou, maar daar is baie mense wat nie aangetrokke is nie, nie waar nie. Daar is baie mense wat nie vanoggend in kerk wil sit nie, en niks wil weet van die Here Jesus Christus nie. Maar dan herinner my, wat sê die teks? En die teks is waar, want die Bybel lieg nie. Elke sondaar, wanneer hy die evangelie hoor en van die kruis hoor, is daar iets in my wat aangetrokke is hiertoe. En die woorde daarvan dat ek kan rus hê, dat ek 'n nuwe lewe kan hê, en alles wat daarmee saamgaan, en die eerste woorde daarvan, is daar altyd 'n aangetrokkenheid. En wie jy daarom, kind van die Here, kan jy altyd jou getuienis gee, en kan jy altyd praat oor die evangelie, en altyd praat oor die kruis, want daar is iets in die mens wat aangetrokke is tot hier, iets wat hy nodig het, iets wat vir hom belangrik is. 2000 jaar later, die mens nog nie verander nie. Die behoefte is om dieselfde, en die kruis en die effek van die kruis is dieselfde. Die probleem is, mense hoor dit, dan is daar 'n groep wat gaan, en dis onthou die saaier wat gesaai het, hulle hoor dat hulle is aangetrokke, hulle hou hiervan, maar hulle kom nooit verder tot 'n punt om hulle self te onderwerp hieraan nie. Ek sal dit later doen. Ek is nie so 'n slegte mens nie. En die duiwel fluister ook in die oor en saam met die vlees en hierdie bindingskrag en die aangetrokkenheid tot hierdie evangelie word afgewater. Maar sy eie willigheid, sy selfsugtigheid en rebellie wat maak dat mense hierdie aantrekkingskrag ignoreer. Die teks sê ook nie dat elkeen wat hierdie evangelie hoor, gered word nie. Altyd woord met woord vergelyk en die woord is baie duidelik en die wat ingaan is min. En dis die hartseerste deel daarvan dat aanvanklik daar 'n attraksie is. Daar is iets wat in my siel inspreek. Ek hoor van die Jesus wat vir my lief is, dat hy my so lief gehad het, dat hy sy lewe vir my afgelê het, sodat ek die ewige lewe kan hê. Wie op die wêreld wil nie hierdie dinge deel nie? Die probleem is, die evangelie gaan verder as dit, en daar is 'n prys, en daar is 'n oorgawe en 'n opoffering. En dis waar die attraksie ophou. Wat is hierdie aantrekkingskrag? So paar keer wat ek gaan uitlig, en daar is sekerlik baie meer as dit. As ek moet werk rondom die Johannes 3 vers 16 gedeelte wat die sendinge gebruik het, ek dink die grootste attraksie daarvan vir elke mens sal wees, is dat God vir my en jou lief het. Wie wil nie daarvan hoor nie? Wie is nie aangetrokke tot 'n persoon wat vir jou tot die dood toe lief het nie, jy kan het nie help nie. Is vir so hartseer om te kyk na so baie godsdienste in die wêreld daarom, en te sien dat hulle God dien uit vrees en allerhande ander motiewe, maar dat daar nie 'n sprake is van 'n God wat vir hulle lief is nie, en 'n liefdesverhouding nie. Dis wet en reëls, en dinge wat gedoen moet word, so dat ek ewig lewe kan kry, maar is nie een God wat sy lewe aflê nie. Dis uniek aan ons. En dit bly die nommer 1 trekpleister, as ons kyk na die kruis van die Here Jesus Christus, is die feit dat dit 'n daad van liefde is, en 'n bewys is van liefde, vir my en jou. Daar is aantrekkingskrag daar ook, vir wat hierdie kruis vir my en jou bied. Ons leef in die wêreld, omdat ons geëet het van die boom van kennis van goed en kwaad, leef ons met skuldgevoelens. Ons weet diep binne ons wat gedoen moet word. Maar ek doen dit nie. En as jy enigszins 'n binneste het, al begrawe ek en regverdig het, hoeveel bly daar diep in my skuldgevoel. Dat dinge is verkeerd. Ek en jy is geskape met die wete dat daar God is. En dat die verhouding tussen ons verbreek is. En wat bied vir my meer vreugde en aantrekkingskrag om te hoor dat Christus se kruis neem al my skuldgevoelens weg nie. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Die plaasvervangende offer dat al my sondes op hom geneem en dat ek 'n skoon blaai het voor my koning. Wie is nie aangetrek daartoe nie. Die feit dat ek kan nie begin, kan oorbegin. As ons praat van die vreugde wat binne my lewe, die rus wat binne my lewe en die getuienis daarvan gee, hoe smag 'n wêreld rondom ons nie daarna om te belewe wat ek en jy belewe. Daar is 'n geweldige aantrekkingskrag in die kruis en alles waar rondom het staan nie. Nog 'n groot aantrekkingskrag van die kruis is dat die kruis mense se lewens verander. Hoeveel mense rondom ons wens nie, ek kan net die reset button druk en oorbegin nie. As ek dan net met 'n skoon boekie kan begin, ek sal dit soveel beter doen, ek sal dit nie doen. En hier kom die evangelie in die kruis van die Here Jesus Christus en sê, maar ek het gekruisig so dat jy 'n nuwe mens kan wees met 'n nuwe lewe, vry van die ou dinge. Geweldige aantrekkingskrag net daarin. My gees en my gedagtes wat nuut word. Laas die aantrekkingskrag wat ek net so vinnig wil noem ook, is die kruis self. Wat Christus gelei het, wat hy swaar gekry het, dat hy gebid het, ons het laas gekyk daarna, en ernstig gebid het, en gevra het, Here, as dit U wil is, vat die beker by my verby, as dit U wil is, moet nie, nou sien die stryd. Daar is aantrekkingskrag om te weet, dat hierdie God is 'n God, wat verstaan wat pyn en lyding is, wat verstaan wat versoeking en beproeving is. Hy het self daardeur gegaan. Is 'n God wat verstaan as ek bid en ek praat met hom. Hy het begrip vir my. As ons hier goed so by mekaar sien, dan kry ek daai duidelike prent hoekom dit vir Paulus belangrik is. En hoekom daar oor skaam nie, as hy by mense kom, dan praat ek graag oor Christus, en ek praat graag oor die verzoendood van Christus, en ek praat graag oor die offer van die Here Jesus Christus, van hoekom, dis wat die mens nodig het. Dis wat die mens begeer. In my diepste wese. Dat ek weer kan heel wees, kan niet wees, een koning en een God wat omgee vir my en sorg vir my. Kom my my toe allemaal wat moeg en oorlaai is. Wie begeer nie dit nie? Volgende moet ons bietjie prakties daarna kyk. Hoe bring die Here hierdie woorde na die mense van vandag? Hoe word hulle aangetrek? En ek dink dis 'n vraag wat baie maklik is om te antwoord, en ek glo julle sal hom almal onmiddellik kry op jou vraag, hoe doen die Here dit? En ek die vingertjie gaan onmiddellik na myself toe wys, nou. En deur sy instrumente. Dis deur ek en jy wat hierdie goeie nuus, hierdie goeie hoop in 'n wêreld ingedra word, en ek hoef my nie te skaam oor die Bybel nie, en die dinge van die Bybel nie, want ek weet, dis wat die wêreld die nodigste het. Daar is mense wat hierna gekyk het en het verwerp het en het vloek en bespot vandag. Maar het verander nie daaraan. Dat daar stadium was wat hulle kon sien en erken het. Hier is iets in wat ek begeer nie. Dat het net verwerp. Dit kom deur my en jou. Hy het sy handjie vol disippels gehad. Hulle het uitgegaan en hulle gaan disippels maak. Nou praat hy van, hy gaan na my toe trek, so ek wil sy metafoor gebruik, dat Christus is die kragtige magneet. En hy het aangeraak 'n paar disippels. En hulle het vasgeklou aan hom. Nou weet julle wat gebeur met staal as 'n magneet aanraak. Nou dit raak ook magneties. Nou raak daai spykers wat opgetel word weer aan ander. En hulle klou weer vas aan hulle. Maar dit verloor nie sy krag nie, want die magneet is sterk genoeg. Kan jy al sien hoe die bolletjie staal groei om die magneet. En dan reik het weer uit na ander en hulle sit weer vas aan daai en hulle sit weer vas aan daai en dit groei. En nêrens langs die pad nie, maak nie saak hoe groot hierdie bol van magnetiese materiaal is, van al die staal wat hy om vastkleef nie, kleef hulle allemaal nog steeds vas om die een magneet, dis die een magneet se krag, en dis nie swakker hoe verder het uitbeweeg nie, want dis 'n goddelike krag. 2000 jaar terug het die Here Jesus begin met die werk, maar vandag word deur my en jou aangesit, en hierdie evangelie wat ek en jy het, het nog steeds soveel krag. Daarom dat die duivel probeer om die Bybel af te breek, en alles as hy vermoe wil hy graag hê dat ons hierdie Bybel een kant toe moet sit, en die kansel een kant toe moet sit, en vervang met wat ook al anderste. En waar daar gepreek moet word, maar daar toch net nie gepreek word, oor die kruis van die Here Jesus Christus, die sonde van die mens, die nood van die mens, en die verlossing van die mens nie. Want dis die krag, wat die duivel nie kan oorwin nie. Dis die lig wat skyn in die wêreld, wat nie uitgedoof kan word nie. Dis die leemte wat die Here in die mense hart geplaas het deur sy genade, dat ons is aangetrokke hiertoe. Ek kan nie vir jou verduidelik waarom nie, ek weet nie waarom nie, maar as ek hierdie evangelie hoor, dan wil my hart dit hê met alles. Dit kom deur sy instrumente. Die metode is baie verskillend. Ek en jy het almal die Here ons leer ontmoet. Gewoonlik is dit deur die gebed van iemand wat jou vooraf gegaan het. Miskien jou ouers, miskien ouma of oupa, of ouma, tannie, wie ook al, wat vir jou gebid het. Daar is kniewerk gedoen. Maar is God wat intree, wat self trek na jou toe, na hom toe. En ek kan dit eintlik net in twee kategorieë wees, as mense wat hierdie evangelie hoor en hulle kom onmiddellik tot bekering, partykeer baie dramatisch tot bekering, ons is die nuus in die media hou daarvan en die kerk hou daarvan, dat die ons vorentoe kom en hulle getuienisse kom gee en ons word versterk daardeur, bemoedig daardeur. Ek het nou net hierdie week so 'n stukkie YouTube video gekyk van Marieke of my gewys het, van die ou wat besig is om aan nou te hijack, en hy klim in die kar en hy sê, rig sy geweer op hom, prachtige getuienis, ek gaan jou nou doodskiet, ek gee vere om. En die kind van die Here wat langs hom sit, en hy het vir ons die evangelie gee, die liefde van Christus. En daar word die hijacker, die kind van die Here. Maar daar is 'n geweldige aantrekkingskrag in die kruis. Sy lewe is in 'n gemors, en die storm is om hom. Maar binnen my is die behoefte, en die behoefte bly dieselfde tot iemand sy mond oopmaak. Ek is nie bang is en skaam is om te sê waaroor dit gaan nie. Ek is nie bang om dood te gaan nie, want ek gaan by my Here Jesus Christus wees. Hoe kan jy sulke selfvertroue? Hoe kan jy dit weet? Hoe kan jy as kind van die Here altyd so gelukkig wees en so sorgeloos wees? Is jy nie bang vir die virus nie? Is jy nie bang om werk te verloor nie? Is jy nie bang vir die dinge rondom jou nie? En ek kan die krag van die kruis net bly deurlewe. En die wêreld sien dit en het die behoefte daaraan. Daar is mense wat in 'n oomblik tot bekering kom. My ervaring binne die kerk wat ons hier baie jare saamloop, dat baie mense deur hierdie aantrekkingskrag van die Here oor 'n lang tydperk, dink baie keer sonder te besef, hulle self gaan heg het aan hierdie magneet. Ek behoort aan U. Party sal vir jou sê, dit is belangrik dat jy dag en 'n datum het, dan is dit weer belangrik wat die mens doen. As jy het, is goed. Maar wat belangrik is om te weet, is dat ek behoort aan die Here Jesus Christus. Ek is sy kind. Of het in een oomblik gebeur het, en of het oor een lang tydperk gebeur het, dit maak die saak nie. Of het gebeur het toe jy jong kind was, en jy dien die Here van die jong ouderdom af, of jy tot bekering gekom het, op een hoë ouderdom, dit maak die saak nie. Wat saak maak is, waar is ek nou? As ek aangetrokken behoort ek aan, sit ek vast aan hom, die koning van die konings. Die manier waarop die Here dat hierdie aantrekkingskracht doen, bly vir ons een mysterie. Nou ek weet nie of ek sê gelukkig of ongelukkig, weet ons hoe werk magnetisme vandag nie. So paar jaar terug kon jy nog gesê, dis dieselfde mysterie as magnetisme nou, die wetenskap is vir ons uitgelê, maar die wetenskap nie, kan nie vir ons uitlê hoe die gees werk nie. Ons weet dat God werk. Ek weet dat die wereld wil hoor hierdie dinge. Maar hoe? Johannes vat het die mooiste vas, hy wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar vandaan hy kom, waar hy gaan nie. En so gebeur met elkeen wat die gees gebore word. Daar bly in bekering en die oorgawe een goddelike mysterie. En ek dank God ook daarvoor. Want het hou my bewus daarvan, dat het nie gaan oor my methodes en my werkstelling is nie, maar het is God, het is Christus, wat homself trek na homself. En elke van ons wat die Here ken, kan dit beaam. Hoe hy dit doen, is in een liefde en een sagtheid, en gentleness, hierdie aantrekkingskrag. Al is die lewe een storm rondom my, en verwoed rondom my, gebruik die Here net die omstandighede, so dat ek al stilstand kan kom, dat ek kan achterkom en kan hoor die sagte stem, wat roep kom na my toe. As jy moeg, as jy oorlaai, haal jou sonde en jou verlede jou in, as jy sonder hoop, sonder vreugde die wereld, kom na my. Is een baie effectieve aantrekking ook. Want hou, as jy Johannes al paar keer vir mekaar gesê het en gelees het, elkeen wat die Vader vir hom gegee het, sal na hom toe kom. Nie net dit nie, Johannes 6, herinner ek julle, sê ek is die brood wat lewe gee, wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, en wie my glo sal nooit weer dors kry nie. Hy is nie net effectief om my sy kind te maak, hy is effectief daarin ook, om vir my te gee dit wat my hart begeer. En ons weet, as die Here hier praat, dis baie meer as nie die fysische honger en dors. Hy is stil, en daar is skreeende, knagende, aanhouende, lee honger binnen my, wat vir jare al vir my ry. En as ek by die Here Jesus Christus uitkom, dan is daai deel versadig soos gevul. Dinge in die lewe wat vir my belangrik was, is nou skielik totaal onbelangrik, en dinge wat nie belangrik was nie, is nou omvattend in my lewe. Hy is effectief. Hy het gesê, die werk wat ek begin het, sal ek klaarmaak. Ek wil afsluiting klaarmaak. Bring my by die derde kant, wat mens na hierdie tekst moet kyk. Wat impliseer hierdie tekst ook? En is belangrik om daarna te kyk. En daar is een paar dinge, implikaties wat hierdie tekst vir ons uitlig. As jy sê, as ek van die aarde af verhoog is, sal ek allemaal na my toe trek, dan beteken het, dat die mens is ver van God af, nie waar nie. Want hoekom trek jy iets wat klaar teen jou sit? En dis wat die Bybel vir ons leer, dat uit die nature van die mens is die mens ver van God af. Daar is niemand op die aarde gebore, een Christen nie. En daar is een Christus gebore, maar daar is nog nooit een Christen gebore nie. Hulle word allemaal weer gebore, iewers langs die pad. Dit staan. En daartoe as Johannes 3 bygestaan het, as jy nie weergebore word, jy sal jy nie in die koninkryk van God omkom nie, allemaal het afgedwaal, allemaal het ontaard, allemaal is ver van God af, van my geboorte af, die drink met die sonde, en het is nodig om tot bekering te kom, Deur die genade van die Here Jesus Christus is daar mense wat as jong voorskool al die Here deur die Here aangetrek is, aangetrokke gevoel het tot die Here en begin het om vir hom te lewe. Hulle is nie eens bewus van hulle bekering nie. Daar's baie wat hardkoppige pad geloop het vol van dieself en vasgeloop het in die Here. Hoe dit ook al sy. Ek was ook ver van die Here af. Jy was ook ver van die Here af. Maar hy het ons nader getrek. En dis sy kruis. Die tweede punt naby aan dit, die mens kom nie in as Christus ons nie trek nie. Dis 'n baie stukkie vernederende leer vir die mens. Met ons eie trots en eie hoogmoed. Dat niemand soek God vanuit sy eie wil en sy eie redenasies nie. Nou kan iemand onmiddellike objectie maak en sê, oor, daar is baie godsdienste in die wereld en groepe wat gesoek het na God. Die mens soek na godsdienst, ja. Ons soek na ons manier om God te hanteer. Maar niemand honger en dors werkelijk na hom as persoon en soek na hom as persoon vanuit onself nie. Ons skuldgevoel, ons sonde maak, en ons weet dat daar God is, maak dat ons 'n manier wil vind hoe ons onsself wil regverdig. Maar die hart soek nie na hom as persoon, en om 'n verhouding met hom te hê nie. Dis die werk van Christus, wanneer hy sondaar begin wakker maak. Het is baie interessant om te lees van die mense wat deur ander godsdienste kom, deur Islam en die Hindoeïsme, hoe hulle soek het na God. En ek let nogal op van die wat gesoek het na God, en hulle het gekyk na die systeem, hulle het gekyk na die lering van die Koran en al hierdie dinge, en dit was nie vir hulle genoeg nie. Vir miljoene ander is dit genoeg, maar vir hierdie persoon is dit nie genoeg nie. Hoekom? Want Christus het die soek na hom as persoon wakker gemaak. Tot hy op die oomblik by die evangelie kan uitkom, en dan hoor hy, ek weet nou waarna toe getrek is. Daai plastiek van daai ander godsdienst, kan my nie trek nie. Miskien is dit net 'n stiekie tuispul wat mense vashou. Maar daar's nie die krag wat trek soos die kruis nie. En nie Christus doen dit. Homself na homself. Tweede laaste puntjie wat dit impliseer. Ek trek mense na myself. Jy hoef nie te vra. En niemand hoef te vra, kan ek kom nie. Dis 'n oop uitnodiging. Kom na my toe. As jy moeg en oorlaai, kom na my toe. En as hy die uitnodiging gee, dan staan jy nie op en vra, kan ek ook kom nie? Dis baie duidelik, almal wat wil, almal wat honger en dors het, kom na my toe. Selfs 'n man in 'n kruis met 'n vreeslike slegte pad langs Here Jesus Christus, word daar nog 'n hand uitgereik, as hy sy hand kon losmaak van die kruis fisies, het hy dit ook gedoen. Kom na my toe. In die laaste enetjie. Christus is tans besig om te trek. Hierdie magnetiese krag werk vandag nog net so sterk. Tot en met die wederkoms van die Here Jesus Christus sal die aantrekkingskrag nie sy krag verloor nie. Dit sal daar bly in die wêreld. Openbaring sê, kyk, ek staan by die deur en klop en letterlik staan daar. Hy staan en hy bly klop. En hy hou aan met klop. Hy aan met trek. Hierdie evangelie, skies van die kruis van ons Here Jesus Christus, is vandag nog net so kragtig, en nog net so veel effek. Die probleem is, as baie wat het gehoor het, en het besluit, dit is nie vir my nie. En hoe hartseer, nie die diepste behinkering in jou hart, en die begeerte van jou siel na te luister, en jou rug daarop te draai nie. Maar kind van die Here, moet nie bang wees om te praat en te getuig van die kruis nie. Net 'n woordjie vir die wat dit nog nooit gedoen het nie. Hierdie Here Jesus Christus staan vandag nog steeds en sê, ek trek jou na my toe. As jy kom, is jy welkom. daar is baie wat sit en luister hierna, maar nog nooit die oorgawe gemaak het nie. Nou is die uur, nou is die tyd. Kom na my toe. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle die rus gee. Amen. Heer Jesus, ek sê vir u dankie vir u liefde vir ons, vir wie en wat u is, en dat u deur die eeuwe nog steeds staan en nog steeds die uitnodiging gee, nog steeds die mense se harte werk en hulle trek na u toe, want ons bely, Heere Jesus, as het uit myself gekom het, dan sou ek nie gesoek het na u as persoon nie, my lewe aan u wou oorgegee het nie. Dis u werk en ek is dankbaar daarvoor. Heere, as ons wil roem, dan wil ons roem oor die kruis. Die kruis van ons heiland en ons verlosser, want dis die krag waarin ons lewe, dis die krag van ons evangelie, en dis wat die wêreld nodig het om te hoor. Gee dat ons nie sal skaam en sal bang wees om te praat oor dit wat sentraal staan en naby ons harte lewe nie. Dankie Jesus dat die mense trek, dat ons die voorreg het om aan u te behoort, aan u vas te sit, soos 'n staal en 'n magneet. Maar ek wil graag, Here, dat u hierdie ou stukkie staal sal gebruik, om nog ander ook aan my weer vas te sit, dat hulle kan deel wees hiervan, en behoort aan u. Ek bid het vir ons as kerkie, dat u lewenskrag sterk in ons sal wees, dat ons ook 'n oes sal inbring. Ons is afhanklik van u. Dis u werk. En dis u wat trek tot u self ook. Kom doen dit ook deur ons.